dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Familja e vëllezërve të vrarë Bytyçi kërkon që Beogradi t'ia dorëzojë dëshmit FBI-s. Rreth 100 pjesëtar të mbrojtjes civile do të nisin punën në institucionet e shtetit më 1 shtator. Kosova po dështon në luftimin e korrupsionit, thuhet në një analizë të Institutit të Kosovës për drejtësi. Putin viziton Krimen, porosit tatarët musliman që të mos kërkojnë status të veçantë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i integrimit të pjesëtarëve të së ashtu quajturës mbrojtje civile në institucionet e Kosovës ka nisur dhe po vazhdon, ka thënë Aleksandar Jablanović, kryetari i listës sërbe që bën pjesë në koalicionin qeveritar. Sipas tij, mbi 100 pjesëtar të kësaj strukture janë përzgjedhur dhe më 1 shtator pritet të fillojnë zyrtarisht punën. Por përfaqësues të sërbëve në veri thonë se problematike do të jetë mos përfshirja në integrim e më shumë se 300 pjesëtarëve të mbrojtjes civile. Kronike Bekim Bislimit.
Procesi integrimit në institucionet e Kosovës të pjesëtarëve të ashtu quajturës mbrojtje civile, strukturë kjo jo legale në veri të vendit, ka filluar dhe po zhvillohet në mënyrë korrekte. Këtë e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, subjekt ky politik i cili përfaqëson bashkësinë serbe në kuvendin e Kosovës, si dhe është pjesë e koalicionit qeverisës në vend.
Znam da taj proces ide, ne ide to tako jednostavno, jer ovaj veliki broj ljudi.
E di se ky proces po zhvillohet, nuk po zhvillohet në mënyrë krejtësisht të thjeshtë, sepse pikësëpari kemi të bëjmë me një numër të madh të njerëzve, por gjithsesi që gjithçka po shkon në drejtim të integrimit definitiv, tha Jablanović. Ai shtoi se mbi 100 pjesëtar të ashtu quajturës mbrojtje civile tashmë janë selektuar për tu integruar në institucione, por sipas tij ende nuk kanë filluar punën.
Nisu jo sti ljudi počeli sa radom, još se radi selekcija ko će na koje radno mesto da preuzme novu dužnost, a od 1. septembra bi trebalo da zvanično sve to bude završeno.
Ata njerëz ende nuk kanë filluar të punojnë, ende po bëhet seleksionimi i tyre në kuptimin që kush dhe në cilin vend pune do të marrë përsipër detyrën, por me 1 shtator gjithçka duhet të përfundojë zyrtarisht, do të thotë me 1 shtator ata duhet të fillojnë që zyrtarisht i marrin pagat, tha Jablanović. Megjithatë, sipas i procesi integrimit të pjesëtarëve të ashtu quajturës mbrojtje civile do të përfundojë vetëm atëherë kur do të integrohen të gjithë ata pjesëtar të kësaj strukture për të cilët është zotuar qeveria e Kosovës, dhe siç ka thënë ai, kjo duhet të ndodhë brenda 3 vjetësh. Muaj më parë ministrja për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri pati theksuar se bazuar në marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, qeveria e Kosovës është zotuar për të integruar 483 individ që kanë qenë pjesëtar të kësaj strukture. Por përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës kanë deklaruar edhe më parë se kjo strukturë ka pasur mbi 700 pjesëtar. Mbetja e jashtë integrimit në institucionet të Kosovës e mbi 300 pjesëtarëve të ashtu quajturës mbrojtje civile, sipas kryesuesës së kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut Ksenia Božović, do të jetë problematike.
Ukoliko se ne nađe rešenje za preostale, normalno da će da bude problem.
Në qovë se nuk gjendet zgjidhja për ata që mbeten jashtë, natyrisht që do të ketë probleme. Në qovë se për ta nuk ka zgjidhje, nuk është në rregull që njerëzit të mbesin në rrugë. Unë pres që për të gjithë ata të gjendet zgjidhja, theksoi Božović. Sipas asaj, ngjashëm kanë mbetur të integruar në sistemin e Kosovës edhe një pjesë e ish pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, të cilët jetojnë në veri të Kosovës dhe që sipas saj në vazhdimsi kanë protestuar ndaj situatës në të cilën janë gjetur. Por Jablanović është shprehur optimist se do të gjendet një zgjidhje edhe për pjesëtarët e të ashtu quajturës mbrojtje civile, të cilët mbesin jashtë integrimeve.
Mislim da je za očekivati da se izađe u susret tim ljudima koji sad nisu obuhvaćeni procesom integracije, jer to su upotrebljivi ljudi.
Mendoj se është e pritshme se do t'ju dilet në ndihmë edhe atyre njerëzve që nuk janë përfshirë në procesin e integrimit, sepse ata njerëz mund të përdoren dhe janë të dobishëm për shkak se dinë të punojnë punë të ndryshme. Atyre duhet ofruar shansin sepse me siguri që ata nuk do të bën barre asnjë institucioni ku do të punonin, tha Jablanović. Kohë më parë lista serbe përmes një komunikate kishte theksuar se ashtu quajtur rambrojtje civile nuk ka qenë kur dhe nuk është strukturë paralele, por kjo strukturë është konsideruar nga institucionet e Kosovës si një formacion ilegal i sigurisë për të cilin në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel është arritur marrëveshja që të shpërndahet dhe të vijon më pas procesi integrimit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës patën theksuar se integrimi i pjesëtarëve të ashtu quajturës mbrojtje civile do të bëhet duke respektuar ligjet e Kosovës, përkatësisht ligjin për shërbimin civil të Kosovës, ku janë parë të gjitha normat për integrim, përfshirë dhe verifikimet përkatëse të sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës kanë treguar një performancë jo shumë të kënaqshme gjatë 7 mujorit të parë të punës, kanë vlerësuar përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e tyre. Nga 60 ligjet e para, Kuvendi ka miratuar 31 prej tyre, kurse si e arritur politike e këtij koalicioni, konsiderohet kalimi i amendamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Dëgjojmë në këtë temë kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Për 7 muaj të funksionimit, qeveria dhe Kuvendi i Kosovës kanë arritur të përmbushin vetëm disa nga objektivat që i kishin në planin e punës, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile që monitorojnë punën e këtyre institucioneve. Miratimi i amendamentit kushtetues për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte shihet si realizimi një prej qëllimeve kryesore që kishte proklamuar koalicioni qeverisës. Kurse nga aspekti legislativ, Kuvendi ka miratuar 31 ligje dhe ka në procedur edhe shumë projekt ligje të tjera. Instituti Demokratik i Kosovës monitoron punën e Kuvendit të Kosovës dhe kohë pas kohë publikon edhe statistika të punës, arritjeve, sfidave dhe ngjecjeve. Jetmir Bakija nga ky institut ka thënë për programin ton se gjatë periudhës janar-korrikt të këtij viti, puna e Kuvendit është imponuar në disa raste nga qeveria dhe zhvillimet politike.
Kuvendi është përballur me disa kërkesa të jashtëzakonshme nga të imponuar nga qeveria. Sigurisht që janë imponuar nga rrethonat politike. Pra mi përmend këtu miratimin e gjykatës speciale, ndryshimin e ligjeve për drejtsinë, pra ato katër ligje që janë ndryshuar që i prekin gjykatat dhe prokurorinë dhe rishikimin e buxhetit në mënyrë sa më të përshpejtuar. Gjitha këto çështje është dashur të shmanget rregulloria e punës dhe këto normal se kanë ndërhyj në planin e Kuvendit që ka pasur për vitin 2015.
Bazuar në planin e punës, Kuvendi kishte paraqitur të miratonte rreth 60 ligje, por ka arritur të aprovojë vetëm 31 prej tyre. Jetmir Bakijan nga Instituti Demokratik thotë tutje se është vërejtur një seriozitet më i madh në lidhje me mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve nga legjislativi aktual, po ashtu edhe parashtrimi i pyetjeve parlamentare nga deputetët që reflektojnë kërkesat e votuesve ishte më theksuar gjatë kësaj periudhe, ka thënë ai. Por ajo që ka munguar sipas tij ishte prezenca dhe përgjigjet në këto pyetje nga numri më i madh i ministrave të qeverisë së Kosovës, të cilët në shumë raste kanë munguar gjatë seancave.
Është vërejt ndoshta edhe më shumë se në legislaturat e mërshme mungesa e ministrave në seancat që kanë qenë kyçe dhe që kanë qenë për çështje të pushës së tyre, po ashtu në përgjigjen e pyetjeve me Deri Kameci korrikut që patëm mat nga 218 pyetje parlamentare që ishin parashtuar, vetëm 106 ishin përgjigjur, domethënë nga ministrat, që një nivel mjaft i ulët, sepse besojmë se secila pyetje që vjen nga deputetët e kanë përgjegjësi që me kryeministri të përgjigjet apo ministri të cilët i drejtohet.
Ndërkohë Lëvizja Folk kishte prezantuar kohë më parë një statistikë matëse të punës së qeverisë së Kosovës, ku kishte vlerësuar një performancë të jetë ulët dhe jo dinamike. Fidan Kalaja nga Lëvizja Folk pati vlerësuar se objektivat e qeverisë ende kryesisht mbeten në letër, pasi që presin të zbatohen.
Të dhënat tregojnë që qeveria e Kosovës ka një dinamikë zakonisht të zbatimit të planit që vetë ka hartuar. Pra nevojitet rritja e dinamikës punës së qeverisë të Kosovës, përshkak që vrejet një dinamikë jashtëzakonisht e zbatimit të planit.
Analistët kanë vlerësuar se ka disa faktorë që kanë ndikuar në punën e institucioneve qendrore. Fillimisht pas zgjedhjeve të vitit të kaluar, kishte një vakum institucional prej 6 muajve që kishte ndikuar në grumbullimin e punëve të pakryera, ndërkaq që nga krijimi i koalicionit të gjerë mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, qeveria është përkujdesur që të përmbushë një prej zotimeve kryesore që kishte marrë para faktorit ndërkombëtar, përkatësisht që të marrë vendim për themelimin në gjykatë speciale për krime lufte dhe miratimin e ligjeve përkatëse për këtë gjykatë. Nga objektiva tjera madhore që ka para vetes ky koalicion qeverisës gjatë mandatit vijues, mbetet themelimi forcave të armatosura të Kosovës, si dhe i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar një analizë rreth zbatimit të planit të veprimit për luftën kundër korrupsionit. Sipas hartuesve të kësaj analize, institucionet përgjegjëse në luftën kundër korrupsionit kanë humbur me ose pa dashje rrugën në këtë drejtim. Zyrtarët e Prokurorisë së Shtetit nuk kanë dashur të flasin në lidhje me këtë publikim. Por për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Kunushevcin.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë ende vazhdon të kërkojë rrugën e duhur për të luftuar korrupsionin, ndërkohë veprimet e ndërmarra deri më tash në zbatimin e strategjive dhe planit të veprimit më shumë kanë dëshmuar përpjekje për të dështuar prezencën e tyre sesa luftimin e vërtetë të korrupsionit. Kështu thanë të martën drejtuesit e Institutit të Kosovës për Drejtësi. Ata derisa kanë publikuar një raport lidhur me zbatimin e planit të veprimit për luftën kundër korrupsionit, theksuan se luftimi korrupsionit në Kosovë mbetet prioritet absolut i shpallur në letër nga të gjitha institucionet relevante që kanë për mandat parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Busliu, tha në një konferencë me gazetarë se në Kosovë ka dokumente e ligje të cilat mundësojnë luftimin e korrupsionit, por ato nuk po zbatohen në praktik.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë pra është duke persekutuar figura të ndryshme, por nuk është duke luftuar asëse korrupsionit. Mungesën e rezultateve të korrupsionit në Kosovë e kemi pothuajse të evidentuar në gjitha raportet ndërkombëtare.
Busliu tha se organet kompetente vazhdojnë të përballen me presionet e ndryshme në mënyrë që të dëshmojnë që janë duke punuar, por se në fund rezultatet e paraqitura rezultojnë të jenë të pakta.
Me aq raste dhe aq persona që kanë qenë në fillim të planit veprimit të pasgjidhura, me aq raste dhe persona pothuaj se jemi në qershor të vitit 2015. Pra kemi mbi 20 muaj ku nuk kemi lëvizje pothuaj se fare në drejtim të zgjidhjes së rasteve të korrupsionit. Po ashtu edhe prej këtyre rasteve të zgjidhura të korrupsionit pothuaj se mbi gjysma e tyre janë raste të hudhura poshtë apo të pushuara.
Këshilli Prokurorial i Kosovës me 4 nëntor të vitit 2013 ka miratuar planin e veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftën kundër korrupsionit. Musliu nuk ka përjashtuar mundësinë ndikimeve politike në sistemin e drejtësisë.
Ma për këthenin ndryshe, një rast, si kurse një kallëzim penal ngritet ndaj një ministri për keqpërdorim të detyre zyrtare dhe vendimi i prokurorit për hudhjen e këtij kallëzimi penal është se në arsyetim shkruan hudhet kallëzimi penal sepse i njëjti, në këtë rast ministri, gëzon imunitet nga ndjekja penale. Të është sqaruar edhe me gjykim të gjykatës kushtetuese në vitin 2019 që askush prej ministrave dhe zyrtarëve të lartë shtetëror nuk gëzon imunitet nga ndjekja penale për vepra penale të korrupsionit.
Nga ana tjetër, prokurorët në Kryeprokurorinë e Shtetit nuk ka dashur të komentojnë lidhur me këtë raport të Institutit të Kosovës për Drejtësi. Prokurori Besim Kelmendi tha për Radio Evropa e Lirë se pas shqyrtimit të raportit të Institutit e Kosovës për Drejtësi do të vendoset për të dhënë ose jo ndonjë prononcim lidhur me të. Lorik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion Qohu mendon se problemi më i madh në Kosovë me rastet e dyshuara të korrupsionit qëndron te lëndët që kanë të bëjnë me nivelin e lartë politik.
Unë mendoj që institucionet e Kosovës, gjithë ai mekanizëm institucional i cili është i thirrur për me parandaluar dhe me luftu korrupsionin, kanë dështu, jo vetëm me adresu çështjen e korrupsionit të nivelit të lartë, mirë po, kanë dështu pasaqërisht për me adresu korrupsionin e nivelit nalt, ose ndjekin edhe gjykimin e zyrtarëve të nalt publik që janë të involvum në korrupsion që konsiderohet si korrupsion politik ose korrupsion i nivelit nalt.
Organizatat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare kanë thënë se mungesa e vullnetit politik në luftën kundër korrupsionit, mos koordinimi dhe bashkëpunimi efikas dhe efektiv në mes të agjencive dhe institucioneve ekzistuese dhe atyre të pavarura në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit ndikon drejt për drejt në mungesën e rezultateve në luftën e korrupsionit në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, të shoqëruara shpesh me video dhe fotografi nga vendi i ngjarjes. Për të mbajtur të informuar në kohë reale, radioja jon ka edhe llogaritë e saj në Facebook dhe Twitter. Andaj mjafton që të bëheni antar të radios Evropa e Lirë edhe në këto rrjete sociale. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi të bisedimet për krizën politike në Maqedoni dhe të vizita e Putinit në Krime. Do të pasoj edhe bloku i lajmeve, andaj qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Ndryshimet në kodin zgjedhor janë pikat kryesore të debatit mes partive politike në Maqedoni për nxjerrjen e këtij vendi nga kriza politike. Partitë nuk japin detaje lidhur me bisedimet, por pastrimi i listës zgjedhore, modeli elektoral, votimi i diasporës janë çështjet për të cilat duhet të arrin marrëveshje. Ekspertët thonë se është momenti që në Maqedoni të ndryshohet edhe modeli zgjedhor në sistem proporcional me lista të hapura. Nga Shkupi raporton korespondenti ynë atje, Isuf Kadriu.
Grupet e punës të partive politike vazhdojnë bisedimet për ndryshimet në kodin zgjedhor, por pa dhënë detaje në opinion për përmbajtjen e tyre, edhe pse jo zyrtarisht të thuhet se palët janë përqendruar në pastrimin e listës zgjedhore, votimin e diasporës, si dhe përbërjen dhe kompetencat e Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve. Opozita ka kërkuar hartimin e një liste të re zgjedhore, cila do të ishte e hapur për regjistrim për të gjithë shtetasit që duan të marrin pjesë në zgjedhje, por kjo formë është kundërshtuar nga partitë shqiptare me arsyetimin se nga e drejta e votimit do të ngelnin shumë shqiptar që për arsye të ndryshme nuk mund të regjistrohen në listë. Ato kanë kërkuar gjetjen e modaliteteve tjera për pastrimin e listës zgjedhore dhe mbrojtjen nga keqpërdorimet e mundshme. Ndërkohë në debatin për ndryshimin të kodit zgjedhor janë kyçur edhe organizatat gjyqësore që vite me radhë mbikëqyrin procesin zgjedhor. Asociacioni Qytetar Mosti ka dorëzuar një propozim të zgjeruar partive kundër të tjera, propozohet edhe ndryshimi i modelit zgjedhor. Most ka dalë me propozimin që zgjedhjet të mbahen sipas modelit proporcional me lista të hapura. Kjo sipas tyre nënkupton që qytetarët fillimisht të votojnë partinë politike e më pas për njërin nga kandidatët e kësaj partie që propozohet në listë. Drejtori i kësaj organizate Darko Aleksov thot se një model i tillë nënkupton demokratizimin e partive dhe rritjen e përgjegjësisë së kandidatëve që kërkojnë të zgjedhen për deputet.
Vo dokumentot ke vidite de ka ne samo što govorime za otvorenite listi, tuku isto tako govorime i za.
Në dokumentin e përgatitur ne nuk flasin vetëm se për listat e hapura, por edhe për përfitimet nga një ndryshim i tillë i sistemit zgjedhor, nga numri i njësive zgjedhore e kështu me radhë. Most të vlerëson se ky sistem do të motivonte kandidatët për deputet në përmbushjen e premtimeve para qytetarëve, si dhe në zgjedhjen e përfaqësuesve më të denjë në garën mes partive politike. Ne vlerësojmë se me këtë do të fillonte të ndërtohet një sistem i qëndrueshëm zgjedhor që do të ishte në interes të institucioneve, proceseve dhe para si gjithasht të qytetarëve, thotë Darko Aleksov nga Asociacioni Qytetar Most. Nevojën për ndryshime në modelin zgjedhore mbështesin edhe njohësit e çështjeve juridike. Mersim Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, si më me rëndësi e vlerëson ndryshimin e njësive zgjedhore nga 6 ose janë tani në një njësi zgjedhore.
Një nga ndryshimet esenciale ka të bëjë me ndarjen e Maqedonisë në një njësi zgjedhore. Por gjithmonë do të kemi parasysh këtu që të caktohet tendencë elektorale dhe mënyra më e mire do të ishte sikur ai mos të kalonte kuotën e 3%. Me këtë do të mundsonte që dhe shumë parti politike më të vogla do të mund të ishin participiente të parlamentit të arshëm të Republikës së Maqedonisë.
Ndërkohë sa i përket pastrimit të listës zgjedhore që për momentin është preokupimi më i madh i partive politike, në veçanti atyre opozitare, Maksuti thotë se është momenti që ky problem të zgjidhet, meqë gjatë gjithë cikleve zgjedhore lista ka shërbyer për akuza mes partive politike lidhur me pretendimet se në listë qëndrojnë ende persona që kanë ndëruar jetë apo që nuk jetojnë në Maqedoni.
Do të ishte udhës që definitivisht të pastrohet lista zgjedhore, me çrastë do të zvoglohet numri i votuesve, sepse tash në momentin numri i votuesve është shumë i trafërt me numrin e popullsisë të vendit, gjë që në shikim të parë dhe duket diçka si jo normale, që ekziston një numër i konsiderueshëm i votuesve fiktiv që në shumicën e rasteve janë përdorur si makinacion politik të partive më të fuqishme për të dobësuar peshën e votës të partive tjera më të vogla.
Thot eksperti për çështje juridike Mersi Maksuti. Çështjet që kanë të bëjnë me kodin zgjedhor për fshirë dhe votimin e diasporës, që paraqitet problem në vete, duhet të mbyllen të parat nga pikat e marrëveshjes politike për t'i hapur rrugën për gatitjen së vendit për zgjedhjet e parakoshme të parapara të mban më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti Rusis Vladimir Putin ka porositur tatarët e Krimis se Moska nuk do të lejoj të drejta të veçanta për ta brenda gadishullit të aneksuar. Pakica tatare kundërshton pushtimin e Rusit, cili ka rezultuar me përkeqësimin e të drejtave dhe lirive themelore. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka paralajmëruar pakicën tatare që të mos përpiqet për status special në gadishullin e Krimes të aneksuar nga Moska vitin e kaluar. Tatarët musliman përbëjnë mbi 10% të popullsisë së Krimes dhe kundërshtojnë pushtimin rus, por ata janë nën presion për të rreshtuar për krah autoriteteve të reja që nga aneksimi. Në një vizitë treditore në Krime për të promovuar turizmin dhe zhvillimin, Putin ka takuar përfaqësues të pakicave të ndryshme përfshir tatar. Marrëdhëniet ndëretnike janë një çështje delikate, konsideroj se çdo spekulim për të drejtat të veçanta të një etnie të caktuar është jashtëzakonisht i rrezikshëm, ka thënë Putin. Sipas tij, vendet e huaja janë duke financuar aktivistët për të destabilizuar situatën. Por Moska nuk do të lejoj një gjë të tillë. Problemet e tatarëve të Krimes po përdoren vetëm si mjet për të përmbushur ambicjet personale, ka thënë Putin. Tatarët në Krime janë grupi më i madh etnik pas rusëve dhe ukrainasve. Krimea në thelb është pasqyrë Rusisë multietnike. Ktu, si gjetkë në Rusi, duhet të kemi vëmendje maksimale në ndërtimin e paqes dhe harmonisë më të madhe, duke kombinuar përpjekjet autoriteteve shtetërore dhe të shoqërisë civile, ka thënë Putin. Rusia është kritikuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Këshilli i Evropës dhe Turqia për trajtimin e pakicës turkfolëse. Tatarët janë skeptik ndaj Moskës pas dëbimit masiv të paraardhësve të tyre në vitin 1944 gjatë sundimit të diktatorit sovjetik Joseph Stalin. Tatarët kanë nisur të kthehen në Krime në mas të madhe pas shpërbërjes së bashkimit sovjetik në vitin 1991 dhe kanë gëzuar një ringjallje kulturore brenda Ukrainës. Që nga aneksimi në mars të vitit 2014, forcat ruse të sigurisë kanë bastisur asamblenë tyre kryesore Mejlis dhe i kanë dëbuar nga godina. Rusia po ashtu ka heshtur televizionin e tatarëve atërë. Disa aktivist lokal tatar raportohet se janë vrar, rrahur ose zhdukur. Dy liderët më të lartë të komunitetit janë ndaluar të hyjnë në Krime. Në muajin mars, një vit pas pushtimit rus, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se situata me të drejtat e njerëzit në Krime është përkeqësuar në mënyrë dramatike, me shtypje në rritje të komuniteteve pakicë dhe besimeve, sidomos të tatarëve krimean, dhe me mohimin sistematik të lirive themelore. Gjatë vizitës në Krime, Putin ka shfaqur besimin se situata në lindje të Ukrainës do të përmirësohet. Përkundër të gjitha vështirësive aktuale, situata në Ukrainë do të rregullohet dhe Ukraina do të zhvillohet në mënyrë pozitive. Ajo do të distancohet nga kjo praktike turpshme që shohim sot. një vend evropian që I është nënshtruar menaxhimit të jashtëm. Mendoj se kjo është poshtruese për popullin e Ukrainës, ka thënë Putin. Luftimet midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus kanë nisur që nga aneksimi I Krimes. Mbi 6400 njerëz kanë vdekur në këto luftime. Në muajin shkurt është arritur një armpushim, por në mas të madhe ai nuk respektohet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fatos Bytyçi ka deklaruar se familja e tij insiston që dëshmitë e reja në hetime të rreth vrasjes së tre vëllezërve të tij në Serbi më 1999 t'i dërgohen agjencisë amerikane FBI. Insistojmë që secili përparim ose provë të ndahet menjëherë me FBI-n në vend se të publikohet përmes mediave ose politikanëve, ka thënë Fatos Bytyçi për gazetën Danas në Beograd. Ai ka thënë se nuk e di se për çfarë provash bëhet fjalë, por se zbulimi I tyre pas 16 vjetësh e aktualizon çështjen se kush dhe përse I ka fshehur. Vëllezërit Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi kanë qenë shtetas të SBA-s dhe FBI po bën hetime të pavarura për vrasjen e tyre. Ata kanë shkuar në Kosovë nga New Yorku në vitin 1999 për të bashkuar me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ata kanë kaluar kufirin në Serbinë qëndrore, ku janë zënë dhe janë vrarë. Trupat e pajet të vëllezërve Bytyçi janë zbuluar në vitin 2001 në një varrezë masive në Petrovo Selo të Serbisë. Kryeministri I Kosovës Isa Mustafa dhe shefi I misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë EULEX Gabriel Demeuçi janë takuar sot për të diskutuar në lidhje me përgatitjet dhe gatishmërinë e qeverisë për përfundimin e mandatit të EULEX-it në qershor të vitit 2016. Në njoftimin e EULEX-it theksohet se ky mision I gëzohet vazhdimit të bashkëpunimit të ngushtë me kryeministrin dhe autoritetet të Kosovës për të siguruar se janë plotësuar standardet e kërkuara dhe është arritur progres I fuqishëm në 10 muajt e mbetur të mandatit të EULEX-it. Numri I refugjatëve që kërkojnë azil në Gjermani mund të arrijë në 750.000 këtë vit, thonë disa raporte që citojnë parashikimet zyrtare. Gjermania ka parë fluks të madh migrantësh nga Siria dhe vendet e Ballkanit. Komisionari I lartë për refugjat I Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se barra duhet të ndahet nga më shumë vende të Evropës. Është e paqëndrueshme në afat të gjatë që vetëm dy vende, Gjermania dhe Suedia, të marrin shumicën e refugjatëve, ka thënë Guterres për gazetën gjermane Die Welt. Ish kryeministri I Irakut Nuri al-Maliki e ka hedhur poshtë një raport të parlamentit që thotë se ai dhe disa zyrtarë të tjerë qeveritarë dhe ushtarak duhet të paraqiten në gjykat për shkak të rënjes së Mosulit nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik në vitin 2014. Në një postim në rrjetin Facebook, Maliki ka shkruar se gjetjet e raportit nuk kanë vlerë dhe se rënja e Mosulit ishte pasojë konspiracionit të planifikuar në Ankara. Militantët e Shtetit Islamik që kanë marrë territore të gjera në Siri dhe Irak kanë pushtuar Mosulin në qershor të vitit të kaluar. Ekipet e shpëtimit në Indonezi kanë gjetur trupat e 54 personave të cilët kanë vdekur në bordin e aeroplanit të kompanisë Trigana Air, I cili është rrëzuar në rajonin Papua të Dielën. Agjencia e kërkimit dhe shpëtimit si dhe ekipet e tjera kërkimore nga rajoni Timika kanë arritur të gjejnë të gjithë trupat në orën 12:15 sipas kohës lokale, ka konfirmuar Hieronymus Guru nga Agjencia e Kërkim Shpëtimit e Indonezisë. Kutia e zezë me të dhënat e fluturimit është gjetur po ashtu. Aeroplani ka rënë në një zonë malore në afërsi të qytetit Oksibil që ka qenë edhe destinacion I tij. Në bordin e tij kanë qenë 44 pasagerë të rritur, 5 fëmijë dhe 5 antarë të ekuipazhit, që të gjithë indonezian. Një kopilot nga Letonia I cili ka pranuar se ka pirë whisky dhe birë vetëm disa orë para një fluturimi të kompanisë Air Baltic nga Norvegjia për në Kretë është dënuar me 6 muaj burg. Dy shoqëruesit e tjerë të fluturimit po ashtu janë dënuar me 45 ditë burg, respektivisht 60. Te kopiloti, niveli I alkoolit në gjak ka qenë 7 herë më I lartë se limiti ligjor. Kapiteni I aeroplanit po ashtu është ndaluar dhe do të dalë në gjyq më 17 shtator. Ekuipazhi është testuar nga policia norvegjeze pas një paralajmërimi anonim. Pas arrestimit të tyre, kompania Air Baltic ka thënë se ka ndërmarrë masa shtesë të sigurisë. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin ton të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.